Слика 12. Израел прославува. Бог беше тој кој му даде на Израел сила да ги порази хананците. Девора и Варак запејаја песна на благодарност кон Бог. И народот се радуваше. Им беше мило што ја имаат Девора за водач. Таа им беше како мајка. Тие ја фалеа и Јаила, зашто не се исплаши од Сисера. Бог ги употреби овие две жени за да го спаси Израел. Пријатели, Бог ги употребува оние кои изгледаат слаби, за да ги совладаат оние кои се силни. И ние имаме силен непријател, но Бог го испрати Господ Исус Христос, за да не спаси од сатаната. Лоши луѓе го убија Исуса, мислејќи дека тој нема моќ, но Бог го воскресна Исуса од смртта. Тој го победи сатаната и сите зли луѓе. Исус ќе им даде сила и вечен живот на сите кои имаат доверба во Него и му се послушни на Бога. Затоа да запееме и да се радуваме и да го славиме само вистинскиот Бог.